Ar ornitologu Jāni Ķuzi tiekamies agri no rīta pie Ķemeru dzelzceļa stacijas. Gaidot mani mašīnā, kas pilnībā nošķiest ar dubļiem, viņš piekodina, lai nenosmērējos kāpjot iekšā, un stāsta, ka to tāpat mazgās tikai pēc darba sezonas.
Rulējam tālāk.
Kopā ar Jāni dodamies meklēt jūras eļļu ligzdas, jeb veikt ligzdojošo putnu monitoringu. Kad aizbraucam līdz pirmajai ligzdai, Jānis izskaidro jūras eļļu monitoringa būtību.
Tas nozīmē, ka mēs Latvijā apsekojam visas zināmās jūras eļļu ligzdas, un šobrīd tas ligzdojošo pāru skaits varētu būt starp 100 un 120, bet zināmas ligzdas ir aptuveni 80. Šis darbs ir jādara tāpēc, lai mēs noskaidrotu, kā šai sugai Latvijā klājās, kādas ir ligzdošanas sekmes. Šis monitorings tiek veikts jau kopš 70. Gadu sākuma, kad pēc tādas ilgas pauzes, kad šī suga kā ligzdotāja bija izzudusi, jūras eļļi Latvijā atgriezās, ļoti iespējams ieviešoties šeit no Igaunijas, kur tā populācija bija stiprāka.
Pats Jānis, pirms doties mežā, uzvelk garus zaļus gumijas zābakus. Arī es esmu brīdināts, lai ģērbjos atbilstoši kārtīgam gājienam meža dziļumos.
Tā ir ikdiena un ir gadījumi, kad mums nākās iet daudzus kilometrus ar ļoti smagām somām pāri purviem, kur ir ļoti staigni rajoni, kur visu mugursomu ir jārāpo četrāpus, lai varētu tiem staignumiem tikt pāri.
Dodamies meklēt jūras eļļu pāri ligzdu. Mums pievienojas arī Valdis Lukijānovs, kurš brīvajā laikā palīdz Jānim veikt ligzdu monitoringu. Lai atrastu šo ligzdu, ir jādodas dziļi mežā, jābrien cauri brikšņiem, tomēr Jānis ir pārliecināts, ka šajā ligzdā būs mazulis. Viņam izrādās taisnība to, ka ligzdā ir cālis, var atpazīt pēc mēsliem apkārt kokam. Jānis sagatavo kokā kāpšanas aprīkojumu.
Šitais ir trešais gads, kad viņš riekšā šitajā kokā, vai ne? Pirms tam divus bija iepriekšējā.
Drīz vien Jānis jau ir uzrāpies kokā, mazais ēglis neapmierināti urkšķ, kamēr ornitologs viņam uzliek gredzenu. Kad Jānis nokāps, viņš stāsta, ka jūras ēgļu gredzenus ražo Zviedrijā un šobrīd tos liek tikai uz putnu labās kājas.
Kas ir ar ļoti labu krāsu kombināciju, es tūlī parādīšu. Viņiem ir tumšs fons apakšā no Latvijai iedotajām krāsām, kas nozīmē, ka iegravētie cipari ir ļoti viegli salasāmi. Ja, augšā zils, apakšā melns.
Lielo putnu, ja vecāku reakciju uz ornitologiem ir dažāda. Ja jūras ēgļi ir piesardzīgi un ievēro distanci, tad vistu vanagu vai lielo pūču gredzinotājiem gan iesaka vilkt ķiveres.
Ērgļiem tas neapšaubām nepatīk, un tas ir traucējums. Un jebkurš traucējums pie putnu ligzdām ir ļoti rūpīgi jāpārdomā, un ja tas ir nepieciešams, viņš jāveic pareizā laikā. Tas nosaukums šai sugai latviešu valodā ir mānīgs, jo mēs gribētu sagaidīt, ka jūras ēgļi ligzdo jūras malā un iet jūrā medīt, ko jau tur jūrā var noķert. Bet reāli no Latvijas populācijas, es domāju, ka varbūt 5% ir tādi īsti jūras ēgļi, kas ligzdo jūras malā. Kaut kur, teiksim tā, 2-3 km zonā no jūras būvēja ligzdas vecās priedēs un iet baroties jūrā. Un šiem putniem tādas parastas barības atliekas, ko ligzda atrod, ir, piemēram, vējzivis. Varbūt zin, kādreiz var dzīvī tirgu redzēt zivis ar tādu garu tā kā snuķi priekšā. Jeb arī jūras kaijas, samsalas pīles, ko viņi medīja jūras malā. Ligzdas izklājumam viņi izmanto jūras mēslus, tā saucamos krastā izskalotās aļģis. Tie ir tādi tiešām īsti jūras ēgļi, kamēr absolūtais vairums no mūsu jūras ērgļiem ir vairāk tādi, varētu teikt, ezeru un dīķu ērgļi. Viņi ligzdo iekšzemē, kaut kur pie ar zivīm un ūdensputniem bagātiem ezeriem, arī zivju dīķiem. Ligzdas no aptuveni pusē gadījuma tiek būvētas priedēs trešā daļā gadījuma apsē, retāk bērzos, eglējas, ozolos, melnaukšņos, bet tātad tas ir tiešām iekšzemē. Un, ja mēs paskatītos uz jūras ēgļu izplatības karti, mēs redzētu, ka Kurzeme ir diezgan blīvi nosēta ar ligzdām, kamēr Latvijas austrumu daļā ir tikai viena tāda nozīmīga koncentrēšanās vieta, tas ir Lubāna ezers, pie kura ligzdo aptuveni 10 jūras ēgļu pāri. Savukārt par to, kas notiek Latgalē, mums, diemžēl, joprojām ir ļoti maz informācijas, tā informācija pamazām nāk, bet ir pilnīgs pamats domāt, ka tur ligzdojošo pāru skaits ir lielāks, nekā mēs šobrīd varbūt domājam. Ērgi ligzdo ļoti vecos kokos, jo tās ligzdas var sasniegt milzīgas izmēras. Piemēram, šogad viena jaunatrasta ērgi ligzda, kas jau bija diezgan veca atrašanas brīdī, bija 2,6 metrus augsta, un viņā bija varētu būt pat nostarp 1 un 2 kubikmetriem materiālu. Un iztālojies, kas notiek, ka tas materiāls samirkst, pielīst, un viņš svar noteikt vairāk pa tonu. Tas nozīmē, ka kurš katrs koks tādu svaru nevar noturēt. Ja tā populācija aug, tiem putniem ir jāmeklē jaunas vietas, kur ligzdot, un, no, protams, tas veco koku skaits, nu, viņš nav neierobežots. Vecu mežu Latvijā paliek arvien mazāk, nu, mūsu ainavārviem vairāk sāk dominēt jaunaudzes un vidēja vecuma audzes. Un līdz ar to pēdējos gados arvien biežāk mēs esam situācijās, kad atrodam jaunas ieigu ligzes, kas ir būvētas ļoti draņķīgos kokos, salīdzinoši tievās priedējas, teiksim, kaut kur galotnē uz vējslotām, uz izlūzušiem zariem. Un tā ligzda ir tādā situācijā, ka tu fiziski tu nevar tik klāt, tas vienkārši nav iespējams. Un tādos gadījumos mēs ligzdas pārbaudām ar kameru vai piekāpjot pašā ligas kokā zem ligas, arī no blakus kokiem paceļot kameru kārtas galā virs ligas un automātiskā režīmā nobildējot to, kas tur ir iekšā.
Dodamies tālāk. Lai piekļūtu pie nākamās ligas, mums jāšķērso bebraini, koku un ūdens veidojums. Lai gan esam tērpti gumijas zābakos, esam pirmā, kurai tie pilnībā piesmeļas ar ūdeni. Visilgāk ar savām kājām turas Jānis.
Arī tu saslapinājies?
Sasmēlu. Un man bija tāda cerība, ka es domāju, izvīrīšu sausā.
Bet nekā. Tas ir solidarizējoties ar jums.
Beidzot esam pie ligzdas, tomēr tajā nav jūras ēgļu mazuļa. Šī ir pēdējā ligzda, ko apskatām šajā dienā, tomēr ne pēdējā Jānim šogad. Laura studente, 5LV.